Among pangumusta mga pinanggang tigpaminawan, gipadangat nga na kaninyong tanan. Gituuhan namo nga kamo anaa sa mayong panglawas, anaa sa mayong kahimtang, ilabi na niining mga taknaa. Pasalamatan ta nga tong Ginoong Hesukristo tungod sa mayong panglawas nga iyang gihatag nganhi kanatong tanan. Aniya na usab among ipaambit kaninyo ang Zacarias kapitulo 6 sugod sa bersikulo 4 ngadto sa 12. Atong padayonon sa pagpamalandong ang sumpay sa pananaw ni Zacarias may tungod sa upat ka mga karo. Atong pamalandungan kini aron masabtan ta pag-ayo sa katinaw mga higala ang kabuboton sa Dios niini nga mensahe alang sa pagligon sa atong pagsalig diha kaniya. Wasbon ko ang atong pamalandungan mao ang Zacarias kapitulo 6 sugod sa bersikulo 4 ngadto sa 12. Nga idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Mga higalag kaig sunan, dalaygon gayd ang Dios sa makausap pahangtod nini mga takna, kanatungod kay makapadayon na usap kita sa atong buluhaton karon. Kini na usab ang yung amigog higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, taliwala nini ng atong programang Ang Danag nga Kamaturan. Sa miyagi ng mga pagtuon, atong natapos ang bersikulo 1 ngadto sa 3, busa nini mga takna sa bersikulo 4 na kita magsugod, hangtod na sa bersikulo 12, gikan gihapon nining libruha sa Zacarias kapitulo 6. Og padayon tang pagatunan ang ikanapulong pananaon ni Zacarias mahatungod sa upat ka mga karo og ang mahatungod sa purong-purong kang huswi nga labawng saserdote. Kining ikanapulo nga pananaon gihatag ganiya alang sa pagdasig sa iyang katawhan sa kasayon nga ang Dios magahukom gayod sa mga hintil sa mga nasod maingon man usab sa iyang paghukom sa iyang kaugalingon nga katawhan. O ganiya basahon ko dayon ang bersikulo 4 o 5 nga kanato nagaingon, unya ako mitubag o miingon sa manulunda nga nakigsulti kanak, unsa ba kiniginoo ko? O ang manulunda mitubag o miingon kanako, kinimao ang upat ka mga hangin sa langit nga mupanaw gikan sa pagtindog sa tubangan sa Ginoo sa tibuok nga yuta. Balikan ta kining maong tubag, kinimao ang upat ka mga hangin sa langit. Ang maong mga hangin sa klaro mga manulunda aron ang upat ka mga karo sumala pa sa hubad ni David Baron ang mga binuhat nga manulunda o ang langit ng mga kagahom o kadtong mga dili makita nga mga mensahero nga iya kinsa nanguna sa kusog o nga sa kanunay nagabarog sa iyang presensya, nagapatilinghog ngadto sa tingog sa iyang pulong. O gunya magatuman nga may kaandam sa pagtuman sama sa paspas sa mga hangin aron sa pagbuhat sa iyang mga sugo. Ato makita usab kana sa Salmo 20 ug 21 ug dayon sa bersikulo 4. Sa ubang pagkasulti, ang maong mga manulunda mao'y gitugyanan sa mga paghukom nga mahadangat nganha sa mga hintil nga nasod sumala usab sa atong makita nganha sa libro sa pinadayag. Nankaron gikan niya ng tanan ang bersikulo 6 ug 7 miingon kanato nga ang karo din anaa ang maitom nga mga kabayo mupanaw paingon sa yuta sa amihanan og ang mga maputi ming adto sunod kaniya og ang mga gingon ming adto paingon sa yuta sa habagatan og ang mga magusog ming adto og nagtinguha sa pagadto aron sila makalakaw ngadto nganhi sa tibok nga yuta og siya miingon pamahawa kamo gikan dinhi lumakaw kamo ngadto nganhi sa tibok nga yuta busa sila nan lakaw latas sa tibuok nga yuta. Ang maitom o maputi nga mga kabayo nagapadulong ngadto sa amihanang bahin sa nasod. Ang gingon o kabangon o ang magusog sa habagatan nga bahin sa nasod mipaingon. Ang bersikulo 8, mipadayon naman sa bagingon kanato, unya siya misinggit kanako o misulti kanako nga nagaingon, anya karon sila nga ming adto paingon sa yuta sa amihanan, nagpahilom sa akong espiritu sa yuta sa amihanan. Kamatigdan nga wala sa maong mga kabayo ang miadto sa kasadpang bahin, nga anaa sa dagat sa Mediterranean, o wala gayad niini ang mga kabayo sa dagat, o wala gayad po'y mipadulong sa sidlakang bahin tungod kay dito maoman ang sawang nga arbihanong mga desertong dapit. Sila gayod na nagpaingon ngadto sa amihanang bahin o sa habagatang bahin nga mao'y dalan sa usa nga buot moadto gikan sa Israel paingon sa tanang dapit sa kalibutan. Ang mga gipangdulngan nga gikahatag sa kasayon nagpasabot nga sila na nagpanggawas gikan sa Israel latas sa tanang kinatumyang dapit sa kalibutan. Niini gipamulong ang kaitom o ang maputing mga kabayo nagapangadto sa amihanang bahin sa nasod. Gituhan kong ang paghukom sa dakong gagulanan nga kapanahonan magasugod sa Rusya ngadto sa yuta sa Israel, busa ang paghukom mupadulong una ngadto sa hari sa amihanang bahin, ngadto sa Gog ug Magog sa amihanang bahin. Ang maong paghukom magadto usab sa habagatang bahin sa Ehipto, bisan pa man yana ang pagpangsakay sa maong kabayo, dili mao ang gisgutan nini. Sa libro sa pinadayag, gihatagan kita og sunod-sunod nga panghitabo sa dakong gagulanan nga kapanahunan. Una nga panghitabo human sa usa, usa nga kalisdanan human sa lain na usab. Sa dihang ang maputi nga kabayo magapadulong, siya magadala sa usa ka kadaugan nga mupahimutang sa mini nga kalinaw sa kalibutan. Ang kalibutan nagunahuna nga kana nagasunod sa libuan ka mga katuigan, din ang katinood nini magasunod ang dakong gagulanan nga kapanahonan. Sa hinanali, human sa maong maitom nga mga kabayo, dahil maabot nga mapula nga kabayo, sa gubat din ang maong gubat mukailap sa tibuok kalibutan. Dayon sundan sa maitom nga kabayo sa kagutom. Ang kagutom, musunod human sa gubat, maingunan usab ang sama sa mga hampak o kamatay nga gisimbuluhan sa ikaupat nga maoy lusparon nga kabayo. Sa kalainan nini nganha sa pananaon nga upat ka mga karo nga gihatag kang Sakarias, ang musunod nga mga panghitabo, dili maoy mahinungdanon nini. Ang buti pasabot kana mao ang Dios magahukom gayod sa tanang mga nasod sa tibok kalibutan. O ang upat ka mga karo nagrepresentar sa mga paghukom. Ang tanan niya na nagapanghitabo sa panahon sa dakong gagulanan nga kapanahunan. Kana magapahuman sa napulo ka mga pananawon nga gihatag ngadto kang Sakarias. O sa unahan pa nining atong paggambit, isunod ta ang paggisgot sa mahatungod sa mailhanong purong-purong kang Husway. Atong makita karon niini ang usa ka panghitabo nga nanghitabo sa mga adlaw ni Sakarias. Busagikan niya na, padayang kong basaho ng versikulo 9 o 10, nga matod pa, O ang pulong ni Huba, midangat kanako nga nagaingon, kuhagikan kanila ang mga nangabihag, bisan pa si Hildal, si Tobias o si Jidia. Og umarika mo sa maong adlaw og lakaw ngadto sa balay ni Husias, ang anak na lalaki ni Sofonias, nga diin sila mingabot gikan sa Babylonia. Dinhi, gihatagan kitag mga pangalan sa tutulo ka mga lalaki nga nagagikan sa Babylonia. Sila dili magagikan diin man sa duha ka mga grupo sa maong nanghibilin nga mga nangagpamalik ngadto sa yuta sa Israel, apan sila nahidangat sa ilang kaugalingon. Ang ngalan nga Hildal nagpasabot nga mabaskugon, o gang Tobias nagpasabot nga kamaayo sa Dios, o gunya kiningalan nga Judidia nagpasabot nga nasayod ang Dios. Kung natong sumbay-sumpay ka ng ngalana sa tingob, nagatimaan ka ng nasayod ang Dios nga pinagi sa iyang kaayo, siya gayod magatinguha sa pagbutang sa iyang hari sa trono, o iagayog ka ng pagabuhaton pinagi sa usa ka mabaskugon o sa paggagamhan ng paagi. Kununsay magapanghitabo niya na, mao ka na'y usa ka mailhanong pagpurong-purong. Apan ka na, naghulagway mahatungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus Kristo na ining kalibutan na aron sa paghari din siyempre sa umalabot ng mga adlaw. O karon sa versikulo 11 sa atong teksto, si Karayas Kapitulo 6 gihapon, o kuhaan mo sila sa salapi ug bulawan o pagbuhat mga purong-purong o gipahaluna sila sa ulo ni Husui, ang anak kalalaki ni Josadak, ang labawng saserdote. Kinilagmit sama sa katingalahang butang nga pagabuhaton. Nganong purong-purungan man nila si Husui, nga labawng saserdote, imbis ang ulo ni Zerubbabel nga anaa sa kaliwatan ni David, ang hinungdan kung nganong wala nila gipurong-purungan si Zerubbabel, kaya tungod kay ang Dios dili magatukod pag-usab sa kaliwatan ni David ngadto sa trono niya ng panahona. Ang tinuod sa maong bahin, mao kana ang sunod nga magasulob sa maong korona. Nga sa umalabot, mao ang Ginoong Hesus Kristo sa dihang mubalik na siya pag-usab sa kalibutan aron sa pagtukod sa iyang gingharian. Ang maong purong-purong sa labang saserdote, dili talagsaon tungod kay ang Dios magatipig man sa mga pangatungdanan sa hari o sa saserdote nga sa kinatibukan managlahi. Ang pagsabot, makita nga na sa kamaturan ni Josue, ang labawng saserdote. Kining basahon nagrepresentar sa Ginoong Hesus Kristo nga mao'y labawng saserdote nining panahona. Ang sinulat ngadto sa mga Hebruhanon, nagsulti kanato sa paghatag pagtagad sa dakong labawng saserdote. Ang atong Ginoong Hesus Kristo, human sa iyang pagabanhaw, mingkayab sa langit, ug isip atong dakong labawng saserdote. Siya mingagi taliwala sa tabel sa templo, ug siya karon nagalingkod sa tuong kamot sa Dios nga amahan, ug nagapaabot sa panahon sa dihang ang iyang mga kaway pagahimuong tumbanan sa iyang mga tel. Siya gayod mag-anhi ug magtukod sa iyang gingharian niining kalibutana. Ang kapitulo nga musunod kana naghulagway bahin sa purong-purong kaniya. Matngunan ta ang sunod nga mga panghitabo nga gisundan ni ning libro sa Sakarias. Human sa mga pananawon nga naghulagway bahin sa mga paghukom ngaya sa atong Dios alang sa iyang katawhan ug usab nganha sa mga nasod sa mga hintil sa kalibutan. Kita adunan niya na ang pagbalik sa Ginoong Hesus Kristo ug ang purong-purong kaniya isip mo ay hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo. Makapaghat nga butang kining tutulo ka mga pangatungdanan sa atong Ginoong Hesus Kristo sulod sa mga kapanahonan. Ang unang higayon sa iyang pangatungdanan, ang isip propita sa Dios hadiyang Mianisya sa kalibutan 1900 ng magatuigan ng milabay. Siya mingnaog ganhi aron sa pagpamulong alang sa Dios ug nga siya mismo mao ang pulong sa Dios nga samtang siya nagapadayag ganha sa katawhan. O iagayong gipadayag ang gugma sa Dios pinagi sa paglansang sa cross alang sa imong mga sala o sa akong mga sala. Siya gayod ang propita sa Dios. Siya gayon nga ikaw ako, mabuhi. Siya mao ang saserdote sa Dios. Siya diyang siya mingkayab sa langit. Siya mingagi taliwala sa tabel sa templo o ganhi sa dapit sa tanang pagkabalaan siya mihalad pag-ula sa iyang kagulingong dugo alang sa atong mga sala. Nining panahona, siya atuwa dito aron sa pagpataliwala alang kanato. Siya gayod, nagapataliwala sa dihang adunay sala sa atong kinabuhi o ato kanang gisugid nga sala ngadto kaniya. Siya nang atong danan dito isip atong labawong saserdote. Usa ka panahon nga nasa umalabot ng mga adlaw, siya gayod magabalik pag-usab. Ang libro sa bugna o pinandayag, klaro kayong nagpasabot nga siya gayod mo ane, isip hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, propita, saserdote o hari. Mao nga ang propita, saserdote o hari, mao'y tutulo ka mga pangatungdanan sa atong Ginoong Heso Kristo. O karon, ang atong Ginoo, ipadayag ubos sa lahi pagayod nga paghulagway sa paggasulte. Kaya ang versikulo 12, yan ang atong teksto, ipadayon uban sa bagnon kanato, og sultihan mo siya nga magaingon, mao kini ang gisulte ni Yehuba sa mga panon nga nagaingon aniya karon ang tao kansang ngalan mao ang sanga og siya muturok diha sa iyang dapit og pagatukuron niya ang templo ni Yehuba. Ang gipamulong nga ang sanga dili usa ka ngalan ni Josue, kini usa ka mapanagnaong ngalan din gikahatag sa atong Ginoong Jesucristo. Sumala pa sa Isaiah 53, versikulo 2, kay siya mitubo sa iyang atubangan ingon sa usa ka linghod nga tanom o ingon sa usa ka gamot gikan sa usa ka mamalang yuta, siya walay panagway ni kanyag o sa diha nga ato na siya nga makita, walay katahom aron ato nga tinguhaon siya. Ang atong Ginoong Jesucristo miyanhi sa kalibutan 1900 na magatuigan ang milabay, isip mo ay sanga, usa ka gamot nga mingtubo gikan sa uga nga yuta. Sa kamaturan, siya minganhi sa pagkatawhunon o minganhi nganha sa tawhunon sa usa ka higayon nga nailalom sila sa Roma din mao kanay kahibulungang butang dinhi sa kalibutan. Siya gitawag nga usa ka gamot ni Isay ang mag-uuma tungod kay niya nang higayon na ang Ginoong Jesucristo na tao ang harianong kaliwatan ni David na unlod man sa kapobrihon sa kahimtang. Ang Ginoong Jesucristo na tao niya nang panahuna sa kabubrihon o sa kawaladon nga kahimtang usab. Siya gayod mao ang usa ka gamot nga mingtubo diha sa mamala nga yuta. Parang litan ikaw magalakaw sa disirtong dapit, sama sa dili kapuy ang disirtong dapit. Samtang ikaw nagalakaw, walay laing gatubong mga sagbot gawa sa usa ka kaktus o dihay usa o duha ka mga bitin. O sakalit, aduna kay nakitang sagbot nga labong kayo. Lagmit, makurat kagayod o dili mo ka na halos mahatagan sa igong pagtagad. Hinaon, ang Ginoong Jesucristo na isama niya na o sa kagamot nga mingtubo sa mamala nga yuta. Ang Ginoong Jesucristo magabalik pag-usab isip usa ka sanga o niya nang higayon na ang sanga maghari sa kalibutan. Ang ulahing gipamulong, siya muturok diha sa iyang dapit o pagatukuron niya ang templo ni Yehuba. Ato makita kining gihatag isip usa kapag dasig sa nanghibilin sa ilang paghigwaos nga pagtukod pag-usab sa templo. Sama sa ato nakita sa libro sa Hagyo, gamay ug wala kayo pulos alang sa uban apan sa mga mata sa atong Dios ang iyang templo usa ka balay bisan dihay pasunod nga mga templo sama niadtong ang sa kamingawan nga tabernakulo kang Solomon nga templo kang Sirbabel nga templo kang Herodes nga templo og ang templo sa dakong kagulanan nga maabot sa libuan ka mga katuigan din ang templo gitawag lamang kana nga alang sa atong Dios isip usa ka bala wala niya kana lantawa alang kang Zerubbabel nga templo isip lahi nga balay bisan nga kana wala kayo tagda sa ubang katawhan ang Dios nagaingon nga siya mao'y naghukom ni ana nga kamahinungdanon og kana anaa man sa iyang laraw og katuyuan. Daghang mga sulat nga mingdangat kanako uban sa pagbakho nga daw walay paglaom sama sa mga nanghibilin sa kapanahunan ni Zacarias nga nagunahon ng dili katandi sa kang Solomon nga templo ang ilang gitukod. Apan sayrantang ipaniguro sa Dios nga siya na sa iyang kabubuton og siya mao ang maghukom sa kamahinungdanon niya ng templo ha. Dili pa lamang dugay, aduna ko'y usa ka higalang pastor nga nagunahon ng wala kayo'y bilih ang iyang gipanghimong paghubad sa mga waling English ngadto sa Cebuano. Dili ako makasiguro kung unsa kagamayng bili ang iyang buluhaton kay kanako o kaha sa uban nagapamuhat sa dagkong buluhaton alang sa atong Dios. Tugutan tang ang atong Dios mo'y naghukom ni ana. Ang mahinungdanong butang alang kanato nahasubay kita sa kabubuton sa Dios. Mao kanay mga pagdasig nga gipunting nila ni Hagyo o Sakarias sa mga katawhan. Maupon ka na nga ni kanato. Tood gamay ra kaayog bili sa pananaw nato ang atong ginabuhat apan kanaman anaa sa laraw sa katuyuan sa atong Dios ug mao kanay makapahimog dako alang sa atong Ginoong Hesukristo sa higayon nga siya mobalik pag-usab gani sa kalibutan aun sa pagtukod sa inging harian. Gikan sa bersikulo 12 gihapon sa atong gibasang teksto aniya karon ang tao kansang ngalan mao ang sanga. Klaro kana nga naghisgot mahatungod sa atong Ginoong Hesukristo isip ang sanga sa upat kapage. Una, siya gitawag nga sanga ni David o gipailang hari sumala sa Jeremias 23 versikulo 5 nga nagaingon, aniya karon ang mga adlaw muabot na, miingon si Yehuba nga ako magapatindog alang kang David, usa ka matarong nga sanga o siya maghari, ingon nga hari o magadumala sa pagkamanggialamon o ipakanaog niya ang hustisya og ang paggamatarong din ni Sayuta. Ikaduha, siya gipamulong nga sulugoon ni Yehuba. Sumala pa sa tumabasa usab sa Sikarias 3:8 nga nagaingon, pamati karon o Josue nga labawong saserdote, ikaw og ang imong mga kauban nga nanaglingkod sa imong atubangan kay sila mga tawo man nga usa kailhanan. Kaya niya karon, pakatawuhon ko ang akong alagad nga mao ang sanga. Ikatulo, siya gitawag nga ang ngalan sanga matud pa sa Sikarias 6:12 sa atong gibasa. Ug sultihan mo siya nga nagaingon mao kini ang gisulti ni Yehuba sa mga panon nga nagaingon aniya karon ang tao kan sa ngalan mao ang sanga ug siya muturok diha sa iyang dapit ug pagatukuron niya ang templo ni Yehuba. Ug sa ikaapat, siya gipailang sanga ni Yehuba sumala sa Isaias 4 versikulo 2 na nagaingon, yadtong adlawa ang sanga ni Yehuba na himong matahom og mahimayaon og ang bunga sa yuta na himong halangdon uyamot og madanihon alang kanila nga naluwas gikan sa yuta. Magkapaghat gayod nga ang nasulat sa Ebanghilyo nga nasa Bagong Tugon mipaila sa atong Ginoong Hesukristo sa usamang upat ka mga paagiusab. Din nga na sa Matyo, siya mao ang hari, ang sanga ni David. O sa Marcos, siya mao ang sulugoon sa Ginoo, ang sanga. O sa Lucas, siya mao ang hingpit nga tao nga ang ngalan sanga. O nganha sa Ebanghilyo ni Juan, siya mao ang sanga ni Yehuba, ang anak sa Dios. Mao kana ang matahom kaayong hulagway sa atong Ginoong Hesukristo, nedtong siya magalakaw din sa kalibutan, isip usa ka membro sa tawhonong pamilya. Salamat sa Dios nga kita, iyan ang usab nga gipanalanginan, pinagi niya itong programang ang danag nga kamaturan. Alang sa musod pa natong mga paggambit sa pulong sa Dios, mga higalag igsunan, ipadayon ta din lamang sa mga uras o istasyon, sa sun nga higayon, ang mga pulong, gikan gihapon nining libruha sa Sakarias. Apan ako ng hinaot nga kanang mga butanga, makapadayon sa pagdasig ka nato, taliwala sa mga pamaagi sa Dios, nga ipakita niya ngadto sa mga katawhang Israelita. Huwag ako nang hinaot na ka ng mga butanga. Sama kanila, makapadasig usab ka nato tungod kay tinguha sa Dios na ka ng mga butanga, dili nato hikalimtan tungod kay ang iyang pamagi sa matag-usa ka nato karon isip iyang mga pinili o mga anak, individual na mga higalag kay egsunan. Dili sama kanya to sa mga katawang Israelita na siya nagkapandumalakan nila pinagi sa usal lamang kanasod isip iyang mga piniling katawan. Apan sa atong kapanahonan karon siya nagalihok sa matag-usa kanato isip individual ngadto sa mga katawhang midawat og mituo sa Ginoong Hesukristo nga namatay gilubong ug daban na husulod sa turo ka adlaw. Karang maong mga kamaturan usa ka maayong mga simbolo nga gipakita kaniadto nga nagapadayon sa matag-usa kanato karon og hinaot nga kanang mga butanga sigon sa akong gikaingona makadasig unta sa matag-usa kanato taliwala sa atong pagpadayon sa pagpangalagad kanya. Dalay gyud ang Dios sa walay katapusan sa atong ginabuhi magampo kita. Thank you. Dios nga puno sa grasya ug kaluway, giila ka namong tinubdan sa tinuod nga kaluwasan. Ana gidawat ug giila ka namo isip labawong saserdote. Hari sa tanang hari ug Ginoo sa tanang Ginoo. Dios nga magagahom sa katanan, taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat tungod kay imong mapulong, wala magakulang sa pagmaymay kanamo ni nang tanan. Salamat sa mong kayo, grasya sa mutag sa kanamo hangtod din mga orasa. Kining tanan, akong giyampong ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo among bugtong manuluwas. Amen o amen. Thank you.